Dobré ráno. Dobré ráno. Vítejte na bohoslužbě tady u nás Církve Bratrské na Vinohradech. A jste vítáni zejména ti, kteří jste tu třeba poprvé nebo nechodíte moc často. A už jsme dlouho se vzájemně nezeptali, jaký jsme měli víkend, nebo jaká byla sobota. Pojďme se zeptat člověka, který sedí vedle nás, a tím ho třeba i poznat, jakou měl sobotu, jak se mu líbila jeho sobota. Tak je dobře, že konverzace se rozvíjí a bude příležitost v ní pokračovat během času na kafe a na zákusek, který je pokaždé na konci bohoslužby v takové improvizované kavárně, kde je servírovaná nejlepší káva v Praze. Pane, ano... Pane, dnešek je den chvály, dnes ti chceme děkovat, rádi bychom vyspívali, dík za to, že nás máš rád. Tak chvála 48, budeme zpívat společně, 48. Přečtu z žalmu 139. Je to jeden z těch žalmů, který nepotřebuje zas tak moc okomentovat. Je sám v sobě velmi bohatý a vysvětlující. A tak, až ho přečtu, můžeme pak strávit několik chvil v tichém rozjímání. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě zezadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu, za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva procitnu jsem s tebou. Kéž bys, Bože, skolil své volníka. Pryč ode mne vy, kdo proléváte krev. Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno tvoji protivníci. Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe, s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Chviličku se stišíme, než se pak společně pomodlíme. Můžete, povstaňte k modlitbě. Náš nebeský Otče, není nad tebe, není nikoho jiného s takovými atributy, o jakých jsme si teď četli. Ty seš ten, který nás zná dokonale. Ty seš ten, který má přehled o tom, jak jsme strávili sobotu, týden, měsíc, jak žijeme v našich myšlenkách, i činech, i slovech. A přicházíme k tobě jako ti, kteří potřebují očistit. Děkujeme za to, že znáš náš hřích, znáš naše srdce a prosíme, aby si s přihlédnutím na Pána Ježíše na kříži odpustil naši vinu. Děkujeme také, Pane, za to, že jako tví synové a dcery, jsme blízky tvému srdci. Že ty znáš, co potřebujeme. Ty znáš naše touhy. Ty znáš prázdná místa v našich srdcích. Ty znáš naše ambice, naše naděje. Děkujeme, pane, za to, že seš ten, který je naplňuje. A děkujeme také za to, že se můžeme sejít společně. Že i naplňuješ potřebu po obecenství, potřebu po nasycení tvým slovem, ať už kázaným, anebo sdíleným v osobních rozhovorech. A také potřebu potom sdílet své životy, prostě s druhým člověkem. Děkujem za to, že i to nám dáváš. Pane, a tak jako ten, jako toho, který zná všechny věci, tak prosíme, aby si pracoval ve světě kolem nás. Pane, prosím, abys otvíral lidem srdce a mysl. Prosíme, pane, za naši zemi, aby se v naší společnosti stále více lidí zamýšlelo nad tvými výroky. Pane, dávaj nám smělost a moudrost, jak o tobě mluvit. Pane, prosíme také, aby si dával vedení a moudrost těm, kteří mají v rukách autoritu, svěřenou od tebe. A aby jsem dával pokoru a také rozumnost a moudrost. Pane, prosíme za ty, kteří tady dneska nejsou, kteří jsou nemocní, aby s nějakým výjimečným způsobem k ním promlouval a cítili tvoji blízkost. Děkujeme, pane, za to, že tě můžem chválit. Amen. Posaďte se. A to také znamená, že se nemusíme bát, když Pán Bůh nás zná a zná naše touhy. Když bouře zuří zlá, když naděj zemdlívá, přec nemusím se bát, přec nemusíš se bát. Chvála 291. Zaspíváme společně. Tak já poprosím, jestli můžou všechny děti dopředu a budou mít slovíčko. Po slovíčko bude četba textu a pak bude kázání dneska od bratra Hoška, protože jak náš kazatel Jakub Ptáček dneska káže na Zbraslavi. Tak pojďte děti dopředu. A my trošku navážeme vlastně na to, co už jsme četli, tak si to vysvětlíme, ten žalm 139. A já začnu tím, že vám představím tuhle hru, kterou máme doma. Jmenuje se Brain Box. Znáte ji někdo? Jo, ty znáš, jak se to hraje?
No, že tam odpovídáš na různé otázky.
Bezvadný, ono to není tak jednoduchý, protože vytáhneš si kartičku a teď mi to je, Linda mi to odevře, vytáhneš si kartičku a ta kartička na sobě má různý obrázky a teď minutu díky těmhle přesídacím hodinám se na to koukáš, pak to otočíš, hodíš kostkou a podle toho čísla ten druhý přečte otázku a stop, ano, docinka. Viděla, že už to došlo, zodpovíš. Tak my totiž si zahrajeme takovej brain box, ale trošku jiný, protože my ho budeme mít ve 3D. Ve 3D, to jsou tři rozměry, takže tady jsou různé věci a teď máte minutu, abyste se na to dívali, tak hezky si to prohlížejte. Takhle, soustřeďte se, ta taška tam nepatří. Tak, hele, a už myslím, že už to skončilo, překlejíváme. Tak, a já se teď budu ptát, jakou barvu mělo to autíčko?
Zelenou.
Hezky, dobrý. A co bylo v té plechovce?
Sardinky.
Sardinky, no, byl tam tuňák. Jaký plyšový zvířátko tam bylo? Tady.
Nějaký drak.
Nějaký drak. Viděli bychom třeba z jakého filmu ten drak?
Jak vycvičit draka 3.
Hezky. Dobrý. Měla ta vařečka na sobě nějaký ornament? A dobře. Jaká jiná... No.
Jo, měla.
Můžeme být trošku konkrétní. Dobrý, to byla dobrá odpověď. A my se smějeme, protože možná jsme čekali, jaký ornament?
Čtyř lístku.
Myslím, že tam je srdíčko. Ale ty máš trošku výhodu, že tu vařečku znáš. Ale jenom z vaření, samozřejmě. A potom se zeptám, jaká ještě jiná společenská hra tam byla?
Krycí jména.
Dobrý. A jaká knížka tam byla? Hezky, dobrý. No, jako skupina to dáváte dobře. Nevím, jak byste si vedli každý z vás, ale kolik má ta knížka stránek? Tak nějaký typy 200, takhle?
2000.
A teďkon se ještě zeptám, na straně 153... Co říká Aslan na straně 153? No, to už je horší. Takže, představte si, že vy teda jste zmapovali skupinově, co tam tak je, ještě tam je spousta dalších věcí, ale je spousta věcí, co prostě jste si nedokázali nemůžete vědět. A Pán Bůh ví nejenom veškerou konstelaci těch věcí tam, ale veškerou konstelaci v této místnosti. Teď, hned. Zrovna teďkon ví třeba, jaký ponožky má pan Štěpán, co promítá, jaký má ponožky. Tak to on ví, to on ví. A taky teďkon zrovna Pán Bůh ví, jaký auto projíždí teď na náměstí Míru, jakou má barvu a jakou rychlostí jede. To taky ví. Taky přesně ví, jaký třeba molekuly poletují na Marsu teďkon. To taky ví. No. A taky ví, jak to bylo ale převčírem a předevčírem. A taky ví, jak to bude za 2 minuty. Taky přesně ví, co řeknete za 10 sekund a co řeknete za hodinu. To taky ví. To je úžasný, co? No a nám to někoho připomíná, nebo tohle je Bůh, ale potom potkali lidi Ježíše a on říkal, no hele, ještě než jsem viděl na tebe Natanéli, teda ještě než jsi přišel, tak už jsem tě dávno viděl pod tím fikovníkem, jak jsi ležel. A nebo řek, víš co, my potřebujeme zaplatit nějakou daň, běž do rybníka, chyť rybu a tam najdeš korunu v té rybě. Tohle taky věděl. A nebo když měl přijet na oslátku do Jeruzaléma, tak řekl, víš co, běž tam do toho domu, v té ulici a tam najdeš oslátko a to si můžeš vzít a přinést ho. Tak tohle všechno věděl. Takže Ježíš je vlastně úplně Bůh. Protože všechno úplně věděl. Takže ví, co si myslíte, co si budete myslet a úplně nás takhle dobře zná. A o tom jsme si četli v tom žalmu. Tak já, tady se někdo hlásí, ano, odborně.
Toho osla našel někdo dřív, než by si to našel ty.
Ještě jednou.
Kdyby toho osla někdo našel dřív, než ty.
Že by toho osla našel někdo dřív, než já. To asi jo, já jsem tam, zrovna jsem se tam nenachomejt, když se to dělo, ale to jsi mi připomněl jednu věc, protože představte si, to má i svoje nevýhody, že Pán Bůh ví všechno. Představte si, že když Ježíšovi třeba bylo 10 let a řekl byste, Ježíši, pojď, budeme hrát na schovku. A teď on by 10, 20, 30, 100. Lucinka je za sloupem, Petr je támhle za tou židlí, Lojza je támhle za pult. Tohle by hned věděl. No, hned by vás našel takhle, ani ještě mi neodevřel oči. Takže z toho je varování i povzbuzení. On vás zná, když vám je smutno, tak on to ví, a když si něco špatného myslíte, tak on to taky ví. Takže to je výzva a povzbuzení. Tak pojďte, pomodlíme se a půjdeme do besídek. Pane Bože, děkujeme za to, že všechno víš. Děkujeme za to, že je to pro nás povzbuzení, že ti žádný náš pocit neunikne. Že to také varování, pane, že znáš naše myšlenky. I ty špatné. A děkujeme, pane, za to, že máme takového skvělého Boha, že není nikdo jako ty. Děkujeme a za to, že můžeme znát Pána Ježíše, Boha v těle. Amen. Tak a teď poprosím Hanku, jestli může přečíst dnešní text a vás pošlu do besídek, malá, velká, střední. Tak to je váš čas.
Čtení bude z 1. Korinským 13. kapitola 1. až 13. verš. Bez lásky nejsem nic. Je to dost na hlas? Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, láska je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí, avšak proroctví ta zaniknou, jazyky ty umlknou, poznání to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme. Jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory. Když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak, jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich je láska.
Dobré dopoledne, bratři a sestry, vážení přátelé. Slyšeli jsme slavnou píseň o lásce z prvního listu apoštola Pavla Korinským. Jsme křesťané, alespoň většina z nás. O křesťanství se říká, že je to náboženství lásky. Je to velké slovo, ale možná tak velké, že se nám někdy ztrácí jeho konkrétní význam. Já bych rád, abychom mysleli na ta slova apoštola Pavla, která jsme před chvilkou slyšeli, abychom se společně zamysleli nad tím, s čím vlastně přichází ten, který je úhelným kamenem naší víry, ten, o kterém vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan, ten, o kterém o Vánocích říkáme, že v něm se Boží láska stala člověkem. Když Ježíš začíná svoji veřejnou službu, když Ježíš vyhlašuje svůj program, když se objevuje na scéně dějin, uvádí to svoje veřejné působení jednou větou. Slovo láska v té větě není. Ale zkusme podržet v mysli, co jsme právě slyšeli o lásce a zkusme se zamyslet nad tím, co vlastně Ježíš míní, když vystupuje z té anonymity, když se najednou veřejně přihlásí o slovo, opustí Nazaret, usadí se v Kafarnaum při moři, postaví se na vyvýšené místo, aby ho bylo zdaleka slyšet a řekne, obraťte se, neboť království nebeské se přiblížilo. Obraťte se, protože Boží království, to, co vyhlíželi proroci, to, co bylo obsahem naděje Božího lidu po celá staletí, se přiblížilo. Už teď je mezi námi, říká Ježíš. A ta důležitá výzva, kterou to ohlášení Božího království uvádí, je obraťte se. Co to znamená? Obraťte se. Jak to souvisí s láskou? Úplně jednoduše, úplně civilně a úplně nenábožensky. Znamená to změňte se. Změňte se, přátelé, říká Ježíš. Změňte se, protože už je to tady. Změňte se, protože to, co s nadějí očekáváme, právě přichází. Změňte se. A stejně jako jeho posluchači, stejně jako současníci, možná máme dilema, máme otázku, Jak se máme změnit? Jak se to dělá? Co přesně se od nás očekává? A tak někteří od Ježíše očekávali vyhlášení nějakých nových pokynů z nebe. Že možná zvýší nároky. Že možná vysloví seznam náročných povinností. Že rozdá úkoly. Že utáhne šroub a nějak nově vyloží obsah Božích přikázání. Že budeme moct vzájemně se jaksi povzbuzovat v tom, abychom ještě s větší horlivostí, ještě s větší naléhavostí, ještě s větším sebezapřením dodržovali ten seznam povinností, příkazů, pokynů, nároků, úkolů, které jsme obdrželi z nebe, které on přišel připomenout, nebo možná nějak prohloubit, nějak zvýšit laťku. Někteří z nás potom prahnou. Není to tak, že nemáme rádi úkoly. Oni úkoly nám někdy dávají pocit bezpečí, že aspoň teda zhruba víme, co se od nás čeká. A když jsou náročné, když je laťka vysoko, aspoň máme o co usilovat, aspoň víme, kudy směřovat. Jenomže, pokud si pamatujete, jak probíhal ten příběh, který vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Ježíš nepřišel, aby vyhlásil nové nároky, nové pokyny, nové povinnosti, nové úkoly, aby zvýšil laťku, aby zavalil svoje posluchače nějakými ještě náročnějšími náboženskými příkazy, nějakými ještě těžšími úkoly. Když oslovuje veřejnost v kázání nahoře, tak zvedá laťku, ale ne o 20 cm, aby opravdu jenom ti nejzdatnější, ti nejnáboženštější, ti, co jsou ochotní největšího sebezapření, přeskočili přece jenom ještě o 20 cm výš. Ne, on tu laťku zvedá o 100 metrů. Slyšeli jste, že bylo říkáno starým, že se nemáte hněvat? Já vám pravím, zvedne všechny ty nároky o 100 metrů, protože tímto taktním způsobem sděluje svým posluchačům, že to nelze v lidské síle splnit. Že to nejde. Říká jim, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. Chcete vědět, jaký je Boží standard? Chcete vědět, jaký je standard Božího království? Buďte dokonalí, přátelé. Do toho. Nejde to. V lidských silách to nejde. Ježíš nepřišel zvýšit náročnost náboženství. To není obsah toho jeho úkolu. A když říká změňte se, protože Boží království už je tady, nemyslí tím, že chce utáhnout šroub a zvýšit laťku nároků. Možná, když tedy nejde o zvýšení nároků, když tedy nejde o stížení povinností a úkolů, které jako lidé dostáváme z hůry, možná jde o to, že se máme cítit provinile. Možná jde o to, že máme uznat, že jsme viníci. Možná nepřinesl nároky, povinnosti a úkoly, říkají někteří, ale výčitky a obvinění. Přišel, aby nás usvědčil z hříchu, aby nás obvinil, aby nám vysvětlil, že to děláme špatně. A my křesťané jsme mistry v pocitu viny, že? Někteří naši nevěřící přátelé nemají pocit, že křesťanství je náboženství lásky, ale že křesťanství je náboženství pocitu viny. Pocitu nehodnosti. Někdy si pocit viny pleteme s pokáním nebo s pokorou, ale bratři a sestry, pocit viny nás nedělá lepšími lidmi. To není pravda, že pocit viny zušlechťuje člověka. Jestliže stupňujeme pocit viny, tak jsme plní studu. A stud je sebestředný pocit. Tématem studu jsem já. Když se cítím provinile, tak se zabývám sebou. Ježíš nepřichází do tohoto světa, nezve nás k proměně srdce, abychom se všichni cítili, pokud možno co nejvíc provinile. Vždyť víme, že ta jeho veřejná služba začíná v úplně opačném duchu. Vždyť on říká v Nazaretě při tom prvním kázání na veřejnosti: přišel jsem, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatcům propuštění, abych propustil zdeptané na svobodu. Žádný pocit viny, naopak. Naopak, když čteme pozorně ten jeho příběh, stále znovu a znovu, Ježíš vyvolával ve svých současnících pocit, že je poněkud nepřiměřeně velkorysý. Že je snad až nebezpečně nepřiměřeně velkorysý. Nepřichází s nároky, povinnostmi a s úkoly, nepřichází s výčitkami, s píláním a obviňováním. Přichází, aby vyhlásil zajatcům svobodu. A přesto říká: změňte se. Dává nám úkol: změňte se. Ale ta změna, o které mluví, jak vyplývá jasně z evangelijního příběhu, je změnou srdce, změnou lidského nitra. Ježíš přichází jako lékař srdcí. Já jsem vyrůstal v nevěřící rodině a babička s dědou mi vyprávěli o tom Ježíšovi z Nazaretu jako historické postavě, že léčil lidi. A já jsem si myslel jako malý chlapec, že to byl pan doktor, když léčil lidi. Že měl bílý plášť a fonendoskop na krku a představoval jsem si ho s brýlemi jako pana doktora, jako lékaře. A vlastně jsem měl pravdu. Ježíš přichází jako lékař srdcí. Lidské srdce je nemocné. Je něco špatného s lidským srdcem. A Ježíš přichází jako nebeský kardiolog. Jestliže ta změna, ke které zve, jestliže ta změna, ke které volá, jestliže ta změna, která je nezbytná, protože se přiblížilo království nebeské, je změnou srdce, je potřeba, aby se něco stalo s lidským srdcem. Protože je tvrdé, jako kámen. Je tvrdé jako kus ledu. A tady se přiblížujeme k tomu tajemství, o kterém mluvil apoštol Pavel v těch slovech, která jsme slyšeli. Jestliže je lidské srdce tvrdé, je jako kus ledu. Když na něj navalíme víc nároků, víc úkolů a víc povinností, tak se možná rozpadne na střepy, tak se možná rozsype v prach, ale nezmění se. Když na něj navalíme pocit viny a výčitek a obviňování a spílání, tak se možná rozbije na střepy, ale nezmění se. Jestli je lidské srdce tvrdé jako kus ledu, jediné, co ho může změnit, je láska. Když máte kus ledu, nejde tomu pomoci tím, že mu budete vysvětlovat, že je něco špatně. Nejde to zařídit tak, že se ten kus ledu dozví, že by se měl změnit. Jediné, co jde udělat s kusem ledu, aby změkl, aby roztál, je vystavit ho teplu a světlu. Vystavit ho blahodárným paprskům slunečního záření. Vystavit ho silovému poli lásky, protože jinak to nejde. Jinak se ta změna nepovede. Jestliže Ježíš přichází do světa, vybízí nás ke změně srdce, protože lidské srdce je nemocné, je tvrdé jako kámen, jako kus ledu, tak se to nevyřeší tím, že zvýší laťku náboženské náročnosti. To od něj chtěli ty jeho současníci. Však si vzpomeňme, Ježíš potkává na cestách Galileje spoustu urputně náboženských lidí. Lidí, kteří jsou přísnější než Bůh. Lidí, kteří se zlobí na Ježíše za to, že je nepřiměřeně, nepatřičně, nezodpovědně velkorysý. Zlobí se na něj za to, s jakými lidmi jí, s jakými lidmi se baví. Jsou rozhorčení, protože mají tvrdé srdce. Chtěli by, aby zvýšil laťku náročnosti. Chtěli by, aby udělal přísnější zákon. To by se to dodržovalo. Přáli by si něco takového. A přesto, jak to vidíme třeba v tom vyprávění o ženě přistižené při cizoložství, všichni se už nemůžou dočkat, jak budou moct začít házet kameny, ale ještě chtějí nějak Ježíše vyzkoušet, tak teda se ho zeptají, co se má v takové situaci udělat. On jim řekne, no tak kdo z vás je bez hříchu, tak ať první po ní hodí kamenem. Naštěstí měli ti horlivci dost cti v těle. Já nevím, jak by to dopadlo dneska. Naštěstí měli dost cti v těle, že se v tichosti vytratili a žádný se jaksi nenabídl, jakože protože je bez hříchu, tak si může hodit jako první. No ale Ježíš byl bez hříchu. A přesto to, co té ženě řekne, po tom, co se všichni v tichosti vytrousili, řekne jí, kde jsou ti, kteří tě soudili. A pak jí řekne, ani já tě neodsuzuju. Jak to, že řekne, ani já tě neodsuzuju? Jak to, že pochválí toho tatínka marnotratného syna, který místo, aby tomu hochovi, když se konečně teda šourá zpátky domů, po tom, co si spackal život a zaslouží si přinejmenším teda dlouhé kázání, tak mu ten tatínek vyběhne naproti a nenechá ho doříct tu řeč, kterou si tak jako připravoval ten kající marnotratný syn, když se tak jako hromádka neštěstí šourá domů. A ten tatínek vyběhne mu naproti a nenechá ho to doříct. A víte, co řekne první jako slovo, které řekne? Řekne honem. Honem doneste tučné tele. To je zajímavé, že to první, co toho tatínka napadlo, bylo, že je potřeba rychle vystrojit hostinu. Honem doneste tučné tele a vystrojte hostinu. A hned jako to druhé řekne, přineste mu čisté oblečení, protože on se předtím zabýval pasením vepřů a zřejmě to bylo cítit z toho, co měl na sobě. Tak druhá věc toho tatínka, když ho objal, co ho napadla, bylo čisté oblečení z nějakého důvodu. Já si myslím, že my věřící, a myslíme to dobře, a je to projev ryzosti víry, často sami sobě a druhým lidem chceme říct spíš něco v tom smyslu, jako uvědom si, že Pán Bůh s tebou není spokojený. Uvědom si, že Pán Bůh je zklamaný s tím, jaký jsi. Uvědom si, že se na tebe zlobí. Že se mu nelíbí, jak žiješ. Všimli jste si, že Ježíš tohle neříká? Že těm lidem říká, uvědomte si, že Bůh vás miluje? Já si nemyslím, že to je proto, že je Ježíš idealista, nebo že naivně důvěřuje v lidskou polepšitelnost. Já si prostě myslím, že on ví, že lidské srdce nemůže změnit nic jiného než láska. Proč? To nám řeknou psychologové, protože výčitky, spílání, zvyšování nároku, stěžování povinností, to všechno to je negativní energie. Z toho člověk může propadnout depresi, nebo se zabíčit a jaksi zabřednout do samospravedlivé pýchy, pokud má to štěstí, že se mu to daří a má silnou vůli, anebo do sebeodmítání a sklíčenosti, pokud má tu smůlu, že se mu to nedaří, protože má slabou vůli. Ale ani jedno, ani druhé nemění ten led lidského srdce. To může změnit jenom teplo a světlo slunečních paprsků. Tak jako rostlinka, která se rozvine jenom, když na ní zazáří sluníčko. A když ji budete vykládat, že se má rozvinout, když ji budete vysvětlovat, proč je to špatně, že není rozvinutá, když ji budete sdělovat přesvědčivými argumenty, že by měla povolit sevření a rozvinout se, nic se nestane. Musí zazářit slunce. Ježíš přišel nakazit nás lidi láskou. A to nejde nijak jinak než láskou. Prostě lásku nejde šířit nijak jinak než láskou. Ne přednáškami o ní, ne vysvětlováním, proč to tak má být. Ta kvalita prostě musí zavonět. 3D. Stělesněná v životním příběhu. Proto je úhelný kámen naší víry ne nějaký soubor věroučných článků, ani nějaká lirická báseň, ale příběh. Příběh podle podání Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Stělesněním toho, co z něj vyzařovalo, když se Boží láska stala člověkem. Slyšeli jsme slova apoštola Pavla a pokud jste pozorně poslouchali, apoštol Pavel mluví o lásce, ne snad, že by se jí pokusil definovat, protože to je těžké, asi to nejde, to je jako kdybychom chtěli definovat slovo Bůh, protože Bůh je láska, jak se píše v 1. Janově. Ale Pavel se jí pokouší nějakým způsobem obsat a vlastně klade otázku, co je důležitější než láska. Mluví o obětavé službě pro Boží království, o nasazení vlastního života v dobročinnosti nebo dokonce v šíření evangelia. A tohle všechno jmenuje a klade otázku, co je důležitější než láska a dochází ke znepokojivému závěru. Nic. Nic. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, kdybych měl víru, že bych hory přenášel, kdybych tohleto, támhleto, kdybych prostě Pánu Bohu dělal radost od rána do večera tím, jaké výkony předvádím k jeho slávě, nic mi to neprospěje, kdybych lásku neměl. Nic není důležitější než láska. Žádná větší síla v tomhle vesmíru neexistuje. Na světě není větší víra, zpívá Pavel Dobeš a má pravdu. Když se zaposloucháme do toho, jaká láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nenechá se vydráždit, tak je docela zřejmé, že láska zpomaluje. Láska zpomaluje. Jestli nemáme čas na svoje přátele, jestli nemáme čas na lidi kolem sebe, něco je špatně. Láska zpomaluje. Láska nemá ráda workoholiky, protože workoholici na ní nemají čas. Nic proti pracovitosti. Pracovitost je důležitá. Ale ještě důležitější je láska, dovolím si spolu s apoštolem Pavlem tvrdit. Jeden moudrý pan farář, který nevyrostl ve věřící rodině, když mluví o tom, jak dospěl ke křesťanství, tak říká, no a tehdy jsem uvěřil v lásku. To je zajímavý způsob, jak to říct. Že? Co se to s námi stalo, když jsme někde uprostřed životní pouti vydali svůj život Pánu Bohu? Uvěřili jsme v lásku. Vždyť Bůh je láska, píše se v 1. Janově. Vždyť Boží láska se stala člověkem. píše se v tom příběhu, který vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Je to velké slovo. Slovo, které má velmi neostré okraje, protože my lidé jsme s tím slovem láska nakládali všelijak podobně, jako se slovem Bůh. Takže dneska je vlastně skoro těžké to slovo používat, abychom nemátli ty, kteří nás poslouchají. A přece křesťanství, jestli je něčím, tak je náboženstvím lásky. Ježíš vyslovuje ty odvážné věty, ty jakoby vlastně riskantní věty, jako třeba, že celý zákon a proroci spočívají jenom ve dvou větách. Miluj Hospodina celým srdcem a miluj bližního jako sebe samého. Celý zákon a proroci, 1000 stran podrobných prováděcích předpisů jde shrnout jednou větou. Miluj Hospodina, miluj bližního. Vždyť je to nebezpečné. Jak bychom to mohli všelijak zneužít, vzít za špatný konec, nepochopit jako lidé. A přesto to říká. Protože ví, že srdce člověka tvrdé, srdce člověka z ledu, nic jiného nemůže změnit. Obviňování, zvyšování laťky, utahování šroubu a zpřísňování předpisů, to všechno je jistě dobře míněné, ale září z toho negativní energie, která nenaplní srdce a nezmění ho. Jenom láska. A teď pozor, co to je a co to není. Slýcháme v populárních písních, nad kterými se dojímáme, že láska říká chci tě, potřebuju tě. Není to pravda. Chci tě, potřebuju tě, říká hladový člověk talíři s jídlem. Láska říká, co pro tebe můžu udělat. Co pro tebe můžu udělat? Nechci tě, nepotřebuju tě, nechci se těšit z tvojí přítomnosti, nebaví mě být s tebou. To je všechno prima. Ale láska začíná za tím. Láska bolí, love hurts. Možná to je víc vidět na lásce rodičů k dětem. Je to zvláštní, že to Pán Bůh tak zařídil, že láska rodičů k dětem je od samého počátku poznamenaná tím, že člověk dá všechno, co má a co je, těm milovaným dětičkám, kterému Pán Bůh svěřil a celou dobu pracuje na tom, že oni jednou vyletí z hnízda. Že o ně přijde. Že je uvidí párkrát za rok. O svátcích. Celou dobu se jich vlastně vzdává. A když se jich nevzdává, tak je to špatně. Tak je to opičí, majetnická, vlastnická láska, která škodí a vlastně není láskou. Chci to nejlepší pro tebe. Chci tvoje štěstí. A možná nejsem součástí tvého štěstí. Možná to nejsem já, co je pro tebe to nejlepší. A pak ti dávám svobodu a chci uhnout z cesty. Tohle říká láska. Proto se maluje s tím šípem to srdce. Ten šíp znamená, že to bolí. To ladné, harmonické, pěkné srdéčko je probodnuté něčím, co způsobuje bolest. Protože láska bolí. A když jsme mluvili o tom počátku Ježíšovy životní pouti, o tom, jak v něm, jak jsme připomínali o Velikonocí, pardon, jak jsme připomínali nedávno o Vánocích, v něm se Boží láska stala člověkem. On pak začíná své veřejné působení tím pozváním, změňte se, změňte svoje srdce a zároveň nabízí ten jediný lék, ten jediný účinný lék na srdeční nemoc lidského rodu, jako nebeský kardiolog, předepisuje tu jedinou účinnou medicínu, jak z toho ledu srdce udělat měkké, masité srdce. A tím je láska. Tak zároveň vyhlížíme čas Velikonoc, kdy připomínáme to dramatické finále Ježíšova života. To dramatické finále jeho životní pouti, které se dá vyjádřit velmi výstižně tou kratičkou větou, že láska bolí. Láska bolí, láska nasazuje život promilovaného. O Ježíšově životě se říká, že to je bytí pro druhé. Že když to máme říct v jedné větě, tak to je bytí pro druhé, které nenaplňuje srdce jenom radostí, jenom euforickými pocity, nadšení, těšení se z blízkosti milovaných, ale které člověka nesou na vedou na kříž. Protože láska bolí. Není to romantická idyla. Někdy, jo? Tak to je hezké. To je na místě s vděčností přijímat. Tak zkusme nad slovy apoštola Pavla, která jsme slyšeli, pamatovat na Ježíšovu metodu změny lidských srdcí, na jeho lékařský postup, protože nic jiného nedokáže opravdu změnit srdce člověka, než když je milován. Když je milován i ve chvílích, kdy je nemilovatelný a moc dobře to ví. A my všichni máme chvíle, kdy jsme nemilovatelní a víme to, že jsme nemilovatelní. A když jsme i tehdy a přesto a navzdory tomu milování, tak se s námi něco děje. Dovolte, abych se na závěr pomodlil. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsme směli uvěřit v lásku. Děkujeme ti za to, že stále smíme používat to slovo, i když je tolikrát vyprázdněné. Děkujeme ti, Pane, že to pro nás není žádná abstrakce, že víme, co si máme představit, když se řekne láska, že máme před očima ten příběh Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi přišel, aby jsi nás zachránil před námi samými, aby jsi změnil naše srdce, aby jsi nás uzdravil. Prosíme tě, aby jsi nadpřirozeným způsobem působil to dílo proměny v nás. A děkujeme ti, že se smíme stát jeho pokračováním. Amen.
Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám o vše se rozdělit. Píseň 84 budeme zpívat společně. Thank you.
Věnujme několik chvil v modlitbě společně. Můžeme se modlit potichu nebo nahlas. Pokud nahlas, tak prosím o hlasité stručné modlitby v reakci na slovo, které jsme slyšeli, za jehož vyřízení děkujeme. Tak kdo můžete, povstaňte. Náš nebeský Otče, děkujeme za toto připomenutí toho, že tak často naše srdce i porozumění zarůstá různým druhem plevelu, že jsou tam zákoutí nebo věci, kterým tak podvědomně věříme, ale jsou zavádějící. Tak, pane, děkujem za to připomenutí, že křesťanská zvěst se šíří nejenom slovy, ale láskou. Že evangelium se má šířit evangelijním způsobem. Že je to poselství o lásce, má se nakazovat, má se šířit skrze lásku. Tak nám, pane, odpust, že pokud jsme vkládali nebo vkládáme příliš naděje a úsilí do věcí, které děláme, byť zdánlivě bohumilých, ale nedýchá a není vonět láska. Pane, tak vzhlížíme na Pána Ježíše, jak se tak naplnila ta dokonalá rovnováha, vyučování, nekompromisní, ale zároveň ohromné milosrdenství a láska, že opravdu to je způsob, jakým je to poselství přesvědčivé. Tak prosíme, pane, abys nám dal sílu podle tvých slov žít, chodit v lásce a umět jí aplikovat. Amen. Posaďte se. A na závěr několik oznámení. Pravidelná najdete na nástěnce, také na webu cbvinohrady.cz. Také tam můžete najít minulá kázání, nahrávky. Děkujeme za to, že se nahrávají. Je to skvělá služba. A také mezi pravidelné patří, možná jste se všimli, každou neděli v 9.30 je možnost se přijít modlit společně. Je to v té spodní místnosti, většinou je takový krátký úvod na minutu, na dvě a snažíme se modlit i nějak strukturovaně, že se modlíme za zborové věci, za svět kolem nás, ale i za nemocné a osobní věci. Takže pokud byste chtěli, každou neděli v 9.30 jste zváni na společnou modlitevní chvíli. Mimořádná 29.2. bude v 16 hodin swap bez oblečení. Možná... Jo, to by znělo trošku... Tak všichni tam budou oblečeni, ale bude se vyměňovat všechno možné, ale ne oblečení, takže takhle to mělo být. A radši to nechám teda už dovysvětlit moji manželku Danielu, v každém případě je update na Kubíčko, jestli, tak to ano, takže jestli můžu poprosit o Kubíčku mluvit.
Já jsem byla požádána, abych zase řekla pár slov o tom, co se děje na Klubičku a jaký jsou změny od ledna. Jsem moc ráda, že tady můžu být a chtěla bych vás povzbudit tím, co budu říkat, abyste se mohli modlit a děkovat Pánu Bohu za věci, které se tady dějou. Od ledna jsme začali se 6 různými programy, takže máme 6x týdně setkání. Jsou to různá setkání, máme, na některých vaříme, na některých tvoříme, na některých si hrajeme s legem, na některých poslouchám a na některých máme angličtinu, ale všechny mají jedno společné, na všech čteme z Božího slova dětem, na některých i dospělým, modlíme se a snažíme se skrz tu lásku, o který dneska byla řeč, zvěstovat Pána Boha a to, co pro nás Pán Ježíš udělal. Máme velkou radost, protože od ledna se každý týden můžeme setkávat se 40 dětmi a jejich rodiči. Jsem další obrovský zodpovězený bod v mém životě byly maminky z tohohle sboru. Jsem moc šťastná za to, že se zapojili do té služby a že na každém Klubíčku je vždycky někdo z tohohle společenství, kdo může tvořit ty vztahy, kdo může zvát i sem. Mám velikánskou radost z toho, že i letos se přihlásilo asi, mám to tady na papírku, 6 rodin z Klubíčka nevěřících, kteří s námi chtějí let v létě na zborovou dovolenou. Tak prosím, modlete se tady za ty rodiny, aby až uslyší o Pánu Bohu ještě mnohem víc a uvidí naše životy, aby jsme jim opravdu srozumitelně a jasně mohli zvěstovat to, kdo je Pán Bůh. Další veliká radost, která skrz Klubíčko přišla do mýho života, je to, že už to dávno nejsem jenom já, že Klubíčko je najednou obrovská parta lidí napříč generacemi. Mám 9 dobrovolníků, kteří mi chodí pomáhat. Jsou to lidi, kteří uklízí, kteří ty Klubíčka některá vedou, která se spolu se mnou za to modlí. A moc jim všem děkuju za to, že našli ve svém životě čas, chuť, prostor přijít a sloužit lidem tady z toho okolí. Kdybyste měli jakýkoliv otázky ohledně Klubíčka, kdybyste chtěli vědět další modlitební třeba body nebo náměty, přijďte za mnou. Moc ráda vám k tomu řeknu víc.
Děkujeme. Jak říkala Daniela, tak to je také ovoce vytrvalých modliteb. Mnoha z vás víme, že se lidé modlí pravidelně. A i to může být možná i forma pozvánky, jak se modlit společně za další věci. Vidíme v Bibli znova a znova, že lidé se modlili a Pán Bůh konkrétní specifické modlitby zodpovídal. Tak můžeme prosit ještě o víc, o další věci společně. A 1.3. je členské shromáždění. Jestli někdo, můžete upřesnit čas, jestli se zná, nebo ví, nebo ještě ne. Asi ne, takže jenom 1.3., aby jsme na to mysleli. A pak už tady mám narozeniny, v pondělí Iveta Dostálíková, ve středu Jiřina Kremláčková, ve čtvrtek Olga Somolová, v pátek Samuel Marek, Ondřej Mazaný a Martina Čásenská, v pátek 14. února. Tak přejeme do dalších let Boží blízkost, opravdu pokoj, radost, která trvá, která je ta hluboká, permanentní radost z Boha. Tak to přejeme. Tak máte někdo ještě někdo nějaké oznámení nebo pozdravy? Ano? Jo.
Jo. Tak já bych chtěl přinést co nejsrdečnější pozdravy od Zemánku z Ameriky. Tak myslí na vás a mám teda pozdravovat. Jestli dovolíte, tak je budu pozdravovat taky. Vždycky, když je vidím přes ten telefon, tak to vypadá jak reklama na spokojenost, takže evidentně vaše modlitby byly vyslyšeny.
Děkujeme, určitě pozdravuji. Ještě sestra Mašnerová. telefonoval, že? Jo. Takže Pavel Mošner, náš předchozí kazatel, měl operaci nohou, měl tam operovávané nějaké kovy a po úrazu, tamhle se mává, že jsem to špatně pochopil, možná poprosíme tady Šimona.
On loni měl úraz a před rokem a letos mu vyndavali ty kovy z toho, protože to měl hodně zdrátovaný, takže si to musel nechat vyndat.
Jo, děkuji. Takže vyndavali.
Hlavně pozdravuji.
Dobře, děkujeme. Takého moc pozdravuji. Pozdravujte od nás. Tak pokud je to vše, můžeme zakončit poslední písní. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podle tvých slov žít. A pak bude závěrečné požehnání.
Můžu ještě jeden dodatek. Nebude vám vadit, můžeme se modlit ještě za Dádu a za Klubíčko. Mně to přišlo tak úžasný, co tady vyprávěla. Tak můžu poprosit, můžeme to třeba udělat tak, že z každý řady se bude modlit jeden člověk. Je to možný? Jo? Tak pojďme. Pane Ježíši, děkujeme ti z celého srdce, že jsi to dal, že tady může Klubíčko být. Vyznáváme, že to je od tebe. A tak prosíme o tvoji moc pro Dádu a pro Tomáše a pro všechny ostatní, kdo tam slouží. Prosíme, Pane Ježíši, skloň se ty sám. A kež ta tvoje proměňující láska, kterou můžeme prožívat a která je důvodem toho, proč jsme dneska tady. Tak kež tahle láska, Pane Ježíši, ty sám se dotýkej všech srdcí těch lidí, kteří tam přicházejí. Pane Ježíši, prosíme, a dotkni se i každého z nás a polož nám na srdce, jak se Klubíčko nás týká, jak my máme pomoct, jak se my k tomu máme stavět a přidat. Chvála tobě, Pane. Amen.
Tak posaďte se, 398, tato krátká píseň. prosím, povstaňte a vypůjčíme si, přisvojíme si požehnání s Tesalonickým prvního listu. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Tak jděte v pokoji.